Šiandien aš Evangelijų girdėjom apie moterį pagaunų bakautą, svetimaujant ir kokia skirtinga buvo Jėzaus ir jo tautos laikysena, koks skirtingas žvilgsnis į tą pačią moterį. Jėzus žvelgė į ją dieviškomis akimis, jisai nebando sumažinti jos kaltės, nebando pasakyti nieko čia tokio, nieko baisaus, bet išvelgia gerumo akimis, tomis, kurios nori duoti galimybę pasitaisyti, nori duoti galimybę užaugti ir tapti dar stipresniu, dar tvirtesniu. Atsiminkite tą evangeliją apie beje, ne vienintelė vieta, kur kalbama apie nusidėjėlius, atsivertusius ir tapusius ryštingiausiais iš mokinių. Arba vėlgi tą nusidėjėlį, kurie plovė Jėzui koją savo ašaromis, išluostė savo plaukais, jinai tapo uolia Kristaus sekėja, nes ji buvo duota galimybė pasikeisti. Jų galima ir ją buvo užmėtyti akmenimis, ar žodžiais, ar netgi pasmerkiančių žvilgsnių, taip pasižiūrėti, kad jinai jau nebedrįstų nei akių pakelti. Vis dėlto Jėzaus tikslas nėra toks, sako žmogaus sūnus, atėjo žemė ne tam, kad pasmerktų mūsų už kažkokias tai nuodėmes, bet tam, kad sudarytų galimybę mums išsigelbėti, žinoma, Dievui padedant. Ir Don Kichoto pasakojime labai gražiai įvardinti, sako, jūs nežiūrėkite į žmonės tokie, kokie jie yra, bet tokie, kokie jie turėtų būti. Don Kichotas, kuris ieško to teisingumo ir gerumo pasaulyje, atrodytų kovodamas su malūnais, bet Dievas lygiai taip pat ieško kartais kovodamas su mūsų malūnais, mūsų netikėjimus, mūsų arogancijoms, mūsų neištikimybėmis. Neskaitant viso to, Dievas visiems į mus žiūri ne tokie, kokie mes esame, bet tokie, kokie turėtume ar galėtume būti. Ir vienas Dievas žino, kokie mes esame iš tiesų, ką mes turime, kokius klodus turime, kokius talentus turime, kuriuos galime padauginti. Dievas jisai mūsų nesmerkia. Jis visuomet ieško tos paklydusios avelės. Paklydusi avelė ir džiaugiasi ją suradęs. Dievo tautos atstovai, vėlgi, sakytume, patys labiausiai išprusę, mėgindami Jėzui paspęsti pinkles, sakyti, kad jisai jo mokymas yra niekam tikęs, kad jo mokymas palaiminimo, gailestingumo yra netikęs ir kad jisai prieštarauja Mozės įstatymui. Jie atsiminat, kaip praeitoje evangelijoje girdėjom apie sūnų palaidūną ir teisųjį sūnų, tas, kuris vyresnį brolį, kuris negalėjo susitaikyti su jaunėlio tokiu pasileidimu. Jis bandė kažkaip tai atrivoti ir pyko ant tėvo, kad tas nesugebėjo niekaip jo sutramdyti jaunesnioje. Taigi farizėjai čia vėlgi, jie pasiruošę paukoti moters gyvybę, nužudyti ją tam, kad parodyt savo teisumą. Protva, matot, mes buvom teisūs, nes ir Mozė taip sakė. Bandžiuš, užspendė Jėzų į kampą, neatsižvelgdami. Jie darė viską dėl teisumo, iš tiesų, dar įstatymų vardu. Bet užmiršdami, kad tam, kad įvykdyti įstatymą, kartais jį reikia sulaužyti. O iš tiesų tai net nesulaužyti. Bet skaityti statymą ne formaliai, bet su širdies akimis. Patirti, kas yra įstatymo dvasia. Tai yra labai svarbu. Atrodytų, kad mes ieškom kompromisų. Ieškoti, kad išspręsti. Ne. Įstatymo dvasia tai nėra kompromisai. Tai ir yra teisingumas. Tam, kad įstatymas yra duotas dėl vienintelio dalyko, kad padėtų žmonėms įgyvendinti teisingumą, apsaugotų silpniausiai. O juk mes žinome iš patirties, kad labai dažnai įstatymas tampa stipriųjų įrankių, turtingųjų įrankių, kurie jau pasinaudoja tampa dar turtingesni, dar stipresni, nors nieko negaliu padaryti. Išsistato advokatais, gerais teisėjais, sugeba taip viską sudėlioti, kad nieko negali padaryti. Ir tokiu būdu įstatymas jisai tampa iškrypęs prieš savo prigimtį. Vietoj to, kad jis ieškotų teisingumo, jis tampo nužudimo įrankiu, žmogaus nužudimo įrankiu, vilties nužudimo įrankiu, gerumo nužudimo įrankiu. Nes mes viską galime patekęs į žmogaus rankas įstatymas, jis kaip peilis aštrus, kaip kalavijas dviešmenis. Jo galima daryti gerus darbus, bet lygiai taip pat galima daryti ir blogus darbus. Ir ne tik įstatymas, viskas mūsų gyvenime yra tai. Kiekviena situacija, kiekvienas žmogus sutiktas, kiekvienas mūsų darbas pradėtas, tai yra kaip dviešmenis kalavijas, į kurį galime pažvelgti dvigubai. Tai gali tapti našta, tai gali būti žudimo įrankis, tai gali būti svoris, ar niekam nereikalingas, ar mūsų kažkokių baimių ir kompleksų. Pasiekmė, žinot, kartais mes net ir savo darbus renkamės, net ir gerus darbus, kartais atrodo žmogus, aš padariau iš geros širdies kažkokį vieną ar kitą darbą, bet jau giliau pasikrapštai, pamatai, kad aš padariau tą darbą ne tiek dėl kito žmogaus ir ne taip, kaip galbūt jam yra geriausia. Bet taip, kaip man noris, arba taip, kaip aš jaučiu širdyje. Aš nebandau pasigilinti, o kas iš tiesų kitam žmogui yra geriausia, o koks būdas yra pas geriausias. Dažniausiai aš darau taip, kaip man darosi, o darosi kodėl vienai par kitaip. Dėl to, kad veikia mano kažkokie instinktai, mano įpročiai, net ir mano ydos, mano baimės. Na, o padarysiu gerą darbą, geriau jausiuosi, arba dar kažkaip tai. Suprantat? Mes labai dažnai liekam tokiam pirmam lygmenį, net ir savo kaip pačiuose geriausiuose darbuose. Kaip ir fariziejai, jeigu širdies gelmėje jie nenorėjo blogio, jie ieškojo Mesijo ir niekaip negalėjo susitaikyti, kad Jėzus Kristus gali būti Mesijas. Bet iš tiesų jisai yra Mesijas. Ir jie niekaip negalėjo su to susitaikyti ir priimti. Ir bandė visai kaip jiems spęsti pinkles. Ir per tas pinklių sprendimo pamatė, kokius kietus yra jų širdis. Pasiruošė nužudyti žmogų. Kaip ir sūnus vyresnysis buvo pasiruošęs tam tikrą prasme savo širdį nužudyti jaunėlį. Nes jiems netiko. Ir aišku, mes kaip klausome šios evangelijos, turbūt galvojam, kad aš tai tikrai jau akmens tikrai neimčiau ir nežudyčiau ir sugebėčiau atleisti. Bet jeigu mes susimastytume, kad šita situacija gali būti daug paprastesnė ir daug gyvenimiškesnė ir kasdieniška, mes galim, pavyzdžiui, nužudyti gerą iniciatyvą. Sakyt, kas gali būti gero iš to žmogaus? Mes jį pažįstam, čia yra žmogus, kuris toks yra noks, o gali būti ir labai artimas, koks nors giminaitis, arba visiškai artimas žmogus, mūsų šeimos narys, kuriuos mes taip labai gerai pažįstam. Ir, pavyzdžiui, jų iniciatyva, kaip lengvai mes galime nužudyti, pavyzdžiui, nesureaguodami, neatsiliepdami, nepalaikydami, arba per griežtai sukritikuodami. Kritika yra geras dalykas, bet kritika yra tokia, turi būti kaip Kristaus kojų plovimas. Ta, kuri pasilenkia, ta, kuri ieško patarnautoje, o ne ta, kuri ieško valdyti. Bet labai dažnai tie dalykai susivelia ir mes net nepastebėdami. Sakau, ašgi tau noriu padėti, ašgi tave noriu apsaugoti, bet padarom tai tokiu būdu žmogui nepriimtinu, kad jį dar labiau pastumim arba užsklendžiam savyje. Bet tai irgi yra užmėtymas akmenimis. Neteisinga žodis, neteisinga laikysena. Tai irgi yra tam tikras lėta pasyvus žudimas. Arba nedavimas kažkokiai situacijai gimti, dėl to, kad mes per daug stabdom, neleidžiam, neįsileidžiam. Atrodytų irgi geras dalykas atsargumas. Ne atsargiai neskubam, bet kartais mūsų atsargumas gali būti žudantis. Suprantat, atsimenkite tą pasakojimą apie gerąjį samarietį. Nes kunigas ir levitas, kurie praėjo pro sužeistą žmogų sunkiai, sumuštą ir kraujuojantį, juk jie praėjo ne iš blogos valios. Juk jie skubėjo į bažnyčią ir žinojo, kad jeigu, žinot, kad kunigas, levitas, apskritai žmogus, kuris prisiliečia prie kraujo, žydų tradicijoje, jis susitepa. Jis nebegali įeiti į Dievo namus. Jis nebegali įeiti į Dievo šventovę. Tai dabar, jeigu jie būtų prisilietę prie to vargšo, vien tik prisilietę, o jis turbūt dar pagalvo, o gal jis jau užmuštas, o gal kas nors kitas eis ir padės jam, o gal kaip aš skubu į bažnyčią atlikti švento darbo, paukoti auką, pasimelsti Dievui, turi tiek intencijų širdį, negaliu sustoti. Negaliu sustoti. Tokios tikros ir objektyvės priežastys ir net neblogumas turbūt ten buvo. Ir va tas abejingumas ir praėjimas pro šalį prasilenkė. Čia lygiai taip pat kaip užmėtyti akmenimis. Kartais mes praeinam pro šalį. Vėlgi nebūtinai tokioje situacijoje papulsime, kur žmogus yra kraujuojantis ir sumuštas. Galbūt vėlgi kažkur nepalaikysime kažkieno tai minties, idėjos, iniciatyvos. Praeisim pro šalį, bijodami susitepti. O gal nepavyks? O jeigu nepavyks, dar ir mes nukentėsim. Dar kažkaip tenais bus. Ir tokiu būdu mes užgniaužim. Atrodo, mes viską padarom gerai, bet iš tiesų, čia mūsų baimė galva, o ne mūsų šventumas. Kad bijom susitepti. Ne tik bijom susitepti, kiek bijom nukentėti kažkaip tai. O jeigu Dievas laukia, kai būtent tenais, būtent prie to sužeistojo, sako, kas yra tavo artimas? Ir tas samarietis, kuris nelabai ką nusimanė raštuose, kuris galbūt nevaikščiojo į bažnyčią, jisai sugebėjo susitikti su Dievu neformaliai, labiau negu kitie, kurie praėjo pro šalį. Štai apie ką kalba šiandien Evangelija. Apie tą moterį, kuri tapo susitikimo su Dievu vieta. Ir tikėkime, kad tie vyresnieji vis dėlto suprato vėliau, gal pasimokė, o gal ir nepasimokė. Galbūt tiesiog pagalvojo, ot gudrus tas Jėzus, ot suktas. Nu, reikės kaip nors dar geriau sugalvoti pinklės. Ir to, kad pagalvot, palauk, ką tai reiškia? Ir iš tiesų. Jėzus labai, labai gražiai, labai išmintingai ir kartu mylinčiai. Jis nebandė tų aukštųjų kunigų, vyresniųjų kažkaip tai paniekinti, pažeminti. Kas iš jūsų benuodėmės? Ir ypatingai vyresnieji iš karto permastyti suprato, benuodėmis yra vienas Dievas. O jeigu tik vienas Dievas yra benuodėmis, tai kas tu žmogausi, kad galėtum teisti, kad galėtum smerkti? Iš kur tu žinai, kas čia per situaciją? Kodėl ta moteris svetimauja? Kas jį yra nutikę gyvenime? Gal labai kentėjo, gal prieš ją buvo smurtaujama, gal nebuvo išnaudojama visą savo gyvenimą? Ir tu atėjai čia ir su savo žinojimu ir užmėtis į akmenimis ar žodžiais ar žvilgsniais. Ką tu žinai? Gal jie reikia tiesiog pagalbos. Ir pažiūrėkite, būtent tą nusidėjėlę ir gal kitoj evangelijoje sako, kam daug atleisti, tas labiau pamilo. Galbūt tu pažvelgdamas dieviškų žvilgsnių, ieškančių kažko gero tame žmoguje. Tu sugebėsi jam duoti gyvybę. Tai yra prisikėlimo žvilgsnis. Mes dažnai galvojame, kad prisikėlimas tai yra vienintelis tas, kuris įvyko prieš 2000 metų ir kada Jėzus prisikėlė. Ne, mes esam prisikėlimo vaikai. Mes patys turime prisikelti. Ir tapti galimybę kitiems prisikelti. Reiškia žengti naują gyvenimą. Gyvenimą su Dievu. Ne į tą, kuris yra užsidaręs, ne tą, kuris nuodėmės gyvenimas. Tas, kuris bėga nuo rojaus. Kaip Jėva yra domas. Bet tas, kuris žengia į kontaktą su Dievu, tas, ne tas, kuris yra dar tobulas, kalba neina apie mūsų tobulumą. Kalba eina apie mūsų atvirą širdį. Ta, kuris įsileidžia Dievą ir žvelgia dieviškų žvilgsnių. Gydančių žvilgsnių. Prašykime šiandien šiuose mišiuose, kad Dievas duotų mums jautres širdis. Nes tai yra didžiausias dalykas, kuris yra šiame pasaulyje. Ne jokie turtai, ne jokie darbai, kuriuos mes padarysim, ne dar kažką, bet ta širdis. Tai yra žmogaus palikimas. Tai yra daugiausia, ką turim. Vienintelis dalykas, kuris iš mūsų nebus atimtas. Visa kita praeina. Ne veltui kryžiaus Jonas sako savo poezijoje, savo laiškuose, savo darbuose, sako, gyvenimo pabaigoje būsime teisimi. Pagal meilę, tiek kiek mylėjome, nieko kito. Tad dabar išpažinkim savo tikėjimą.